Sebagai pihak-pihak ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Ali Al-Barwari dalam Tadribu Al-Hasan Al-Syaikh Sunnah di mana beliau mentakdir kita semua, memberikan kita semua dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil ketika dibiasakan, dianggap biasa, maka akan berusaha. Mari kita contohkan yaitu sekelompok orang yang membaca tasbih, takmir, takbir, sambil menunggu sholat subuh di dalam masjid. Ini perbuatan yang sangat mulia. Tetapi karena Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan hal seperti ini, maka ini menjadi bid'ah. Dan orang-orang yang melakukan bid'ah kecil ini akhirnya melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh beliau, hati-hati terhadap bid'ah-bid'ah yang kecil, karena hal-hal yang besar diawali dengan yang kecil. Kemudian bahkan beliau mengatakan bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam gara-gara kesalahan kecil, tapi dia biarkan. وَقَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَالَفَ الصِّرَاطَ وَقَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Lalu akhirnya dia menyimpang dari jalan yang lurus dan pada akhirnya keluar dari Islam. Maka beliau menasihati, فَانْظُرْ رَحِمَكَ اللَّهُ, semoga Allah merahmati engkau, kata beliau. Lihatlah, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamani, setiap apa yang engkau dengar dari orang-orang di zamanmu, entah ustaz pulan, entah kiai pulan, entah orang yang dianggap ulama pulan, mengucapkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, fala mu'ajjilanna, maka jangan tunggu. Jangan buru-buru mengambilnya, jangan buru-buru mempercayainya, jangan buru-buru mengamalkannya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan masuk ke dalamnya. Muncul seorang ustaz karismatik, ucapannya mendebarkan dada para jamaah. Yes. Teriakannya menggetarkan hati. Muncul. Tetapi ada hal yang lain. Ada hal lain yang berbeda dari pendahulu kita. Yes. Hatta tas'ala wa tanzura hal takallama fihi ahadun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tunggu. Jangan buru-buru masuk. Jangan buru-buru masuk ke kelompok itu. Ketika muncul seorang mendakwahkan Islam ini dan banyak pengikutnya, kata-kata, jangan buru-buru masuk. Jangan seperti sebagian orang kaum muslimin hari ini, yang penting lagi ngetrend, yang penting lagi banyak penggemarnya, masuk ikut. Kata beliau, tunggu sampai engkau bandingkan, engkau tanyakan, engkau lihat apakah ini pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau ini pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan pikir panjang. Ambil, ikuti, contoh. Kalau tidak, jangan. Ya. walaupun itu baru. Saya ambilkan contoh yang baik, yang sunnah. Tahun 80-an, orang masih agak aneh dengan kebiasaan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aneh. Mungkin hari ini di beberapa pelosok kampung masih aneh. Tanggal 10 terakhir, malam-malam terakhir 10 hari di bulan Ramadan, tinggal di masjid, nginep di masjid, buka sahur di masjid, ya, selama 10 hari. Datang kelompok orang mencontohkan ini. Maka nasihat beliau, lihat para sahabat, lihat Rasul dan para sahabat, apakah melakukan? Nah, tentu dengan ilmu melihat. Karena untuk melihat apa yang ada pada diri Rasul dan para sahabat, tidak cukup dengan mengkliknya. Klik, oh ada. Klik satu, oh ada. Tentu kalau begini caranya, buat apa ada ulama? Maka kita membaca kitab-kitab para ulama. Kita baca kitab-kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, ulama-ulama hari ini, Syekh Al-Albani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Abi Baz, Zarabi, dan seterusnya. Ada atau tidak? Ternyata ada. Kita lihat di Sahih Bukhari, kita lihat di Sahih Muslim, Nabi mencontohkan, bahkan menganjurkan bermalam di masjid, tidak pulang dari masjid 24 jam kali 10. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa? Iktikaf. Berarti silakan Nabi. Silakan contoh. Ya. Ini yang baiknya, ini yang sunnahnya. Sebaliknya, ketika gegap gempita kaum muslimin melakukan qiyamul lail, sholat malam berjamaah di masjid malam tahun baru 1 Januari ya, atau malam tahun baru 1 Muharram, sholat Eid, sholat qiyamul lail, sholat malam berjamaah. Ini kira-kira tidak jauh dari yang saya contohkan tadi. Ya, tahun 80, 85 sampai tahun 90 barat di Jakarta ini. Maka tetap kita lihat apakah ini dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ada satu riwayat bahwa para sahabat melakukan sholat malam berjamaah beramai-ramai di saat-saat tertentu, misalnya 1 Muharram, 1 Januari. Adakah? Kalau ada, tentu seperti tadi, kita ikuti, kita contoh. Kalau tidak ada, jangan. Persis seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud. Tidak mengizinkan melakukan zikir dan wirid berjamaah dengan satu alasan, ini tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Setelah dilihat, tidak. Untuk i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jelas dari itu. Di kitab sahih, di kitab-kitab sunnah, jelas. Tapi qiyamul lail berjamaah, dipimpin oleh satu orang, ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, tidak ada riwayat tersebut. Kecuali bulan Ramadan, salat tarawih, dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun Nabi hanya mencontohkan 3 atau 4 malam setiap bulan Ramadan. Beliau melewati bulan Ramadan kira-kira 8 kali semenjak diwajibkannya puasa Ramadan. Berarti 8 kali Ramadan itu beliau contohkan 3 atau 4 kali. Ya, berarti ada contoh. Kenapa kita tidak melakukan persis seperti Nabi, yaitu 3 kali, 4 kali saja? Jawabannya sudah lewat. Kalau antum memperhatikan, antum tahu jawabannya. Karena Nabi mengatakan bukan hanya sunnahku, tapi sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat. Al-Khulafa, Ar-Rasidin, Al-Mahdiyin adalah seluruh sahabat dalam masalah pemahaman. Kul sahabatin khalifatul rasul bil-fahmi. Seluruh sahabat adalah khalifahnya rasul dalam masalah pemahaman. Adapun dalam masalah kekuasaan, Al-Khulafa, Ar-Rasidin hanya empat. Masyhur, ma'ruf. Adapun menentukan waktunya di luar Ramadan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka hari ini jika dilakukan, tentu seperti apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Tunggu sampai engkau tahu bahwa para sahabat pernah mencontohkan. Kenyataan tidak ada satu pun riwayat. Mereka berkhilaf. Hadis Ibn Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang qiyamul lail, lalu Ibn Abbas masuk menempelkan dirinya ke beliau, sebelah kiri beliau, lalu beliau tarik ke sebelah kanan. Bukankah ini berjamaah? Jawabnya, sifat ini sangat berbeda dengan sifat yang kita saksikan selama ini. Karena Nabi tidak pernah berkuar-kuar, nanti di tanggal sekian, hari anu dan seterusnya kita yang mulai berjamaah tidak ada. Tanpa sengaja spontanitas ini pun antum nginep di puncak berlima tujuannya adalah rapat misalnya. Bukan tujuan yang mulai, tujuannya rapat. Kemudian di malam itu salah satu ada yang berdiri sholat, kemudian yang lainnya mengikuti, spontan, tidak disengaja dari sini. Disengaja dari sini, apalagi safar, maka tidak boleh ada safar ibadah. Tidak boleh ibadah dilakukan dengan safar. Hadis saya di Imam Bukhari, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh ada rihlah, tidak boleh ada safar, tidak boleh ada perjalanan ibadah, tidak boleh kecuali menuju tiga masjid. Maka selain menuju tiga masjid ini tidak boleh. Saya akan sholat di masjid Ampel, tidak boleh. Kenapa? Saya mau sholat di masjid Semang, tidak boleh. Yang boleh, saya akan sholat di masjid Nabawi, ini. Karena 1000 kali lipat dibanding kita sholat di masjid kita. Saya akan sholat di Masjidil Haram, boleh. 100.000 kali lipat. Ada pun selain tiga masjid ini tidak boleh. Maka keluar hukum dari sini, termasuk di dalamnya ziarah. Karena ziarah bagian dari ibadah. Maka tidak boleh berziarah dengan takwa. Ziarah di mana? Di kuburan kaum muslimin terdekat. Kalau di kita ya di tanah kusir, di tarik, di mana? Yang kota dengan kita. Lebih baik dari tempat yang paling dekat. Ini maksudnya. Jadi jangan buru-buru. Mentang-mentang banyak pengikutnya sedang ngetren kelompok ini, cara ini sedang ngetren, lalu berbondong-bondong kita. Jangan. Tunggu sampai kita betul-betul tahu bahwa ini pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Wa in aqtabta fihi atharan anhu, kalau ternyata engkau melihat bahwa ini ada atar dari mereka seperti i'tikaf di bulan Ramadan tadi, ada, ternyata ada, saya baru tahu ini. Kalau bapak-bapak sekarang pada i'tikaf di masjid enggak pulang, alhamdulillah saya baru tahu, saya baru baca ini ada di Sahih Muslim tadi. Pertama takbir, pegang teguh, walaupun baru tahu, walaupun dia ustaz, bahkan ulama baru tahu sebuah hadis, enggak masalah, bukan aib, bukan salah. Bapak gimana? Bapak kan ustaz, masa baru tahu hadis ini? Enggak boleh ucapan seperti ini. Jangankan ustaz ulama, bahkan sahabat Ibn Umar
ketika mendengar hadis bahwa orang yang menyolati salat mayat mendapatkan pahala satu kirat, satu gunung Uhud. Kemudian kalau habis salat dia mengantarkan ke kubur, dia mendapatkan dua kirat pahala, dua gunung Uhud. Kata Ibnu Umar, kalau begitu kita kehilangan berkirat-kirat selama ini. Baru tahu. Fawqahu bi 'ilmin 'alim. Di atas orang yang berilmu, pasti masih ada orang yang berilmu lagi. Enggak apa-apa. Jadi seorang ustaz, seorang ulama mengatakan, oh baru tahu saya hadis ini bukan aib, ini bukan salah. Akui bahwa itu sabda Nabi, itu hujjah, itu dalil. Jangan mengedepankan kesombongannya, saya 28 tahun di pesantren. Mustahil kalau ini sahih, enggak sampai ke telinga saya. Ini kesombongan yang luar biasa. Ya, seorang dia menjadikan dirinya lebih besar dari Ibnu Umar, dari Imam Malik, ya, dari para a'immah, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah membuka pintu lebar-lebar tentang bahwa beliau sangat mungkin tidak mengetahui 1, 2, 3, 10, 20, bahkan 100, 200 hadis. Apa perkataan beliau yang ditulis, diabadikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, dan mestinya ini ditulis dengan cinta emas oleh orang-orang yang mengaku bermadhab Imam Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Lihat apa kata beliau, kullu ma qultu wa huwa hadis, setiap yang aku katakan dan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, wa khudhu bil hadis wa la tuqallidni, maka pegang teguh hadis yang sahih itu, jangan bertaklid kepadaku. Ini menunjukkan bahwa beliau mengaku di antara madhab beliau, pendapat beliau, pandangan beliau ada yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Belum sampai hadis yang sahih itu kepada beliau. Wajar. Maka salah satu ucapan yang buruk ketika orang mengatakan, moso Imam Syafi'i belum pernah dengar hadis itu, moso Imam Bukhari belum pernah dengar hadis itu. Kalau itu sahih, kenapa enggak ada di Bukhari? Ya, kalau tahrikul utbu, menggerak-gerakkan jari itu hadis sahih, kenapa enggak ada di Bukhari? Ini sangat buruk. Sangat buruk sekali. Ya, Imam Bukhari pernah ditanya oleh murid, bahkan murid terbaiknya Imam At-Tirmidzi, tentang sebuah hadis. Tidak ada di kata saya hadis itu. Apakah hadis itu sahih? Ya, Imam. Jawab oleh beliau sahih. Sahih. Imam Turmudi bertanya lagi, kenapa engkau tidak masukkan ke dalam kitab sahihmu? Kalau ini sahih, kenapa tidak ada di kitab sahihmu? Jawab beliau, tidak semua hadis yang sahih aku masukkan dalam kitab sahihku. Berarti ini pengakuan dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa tidak semua hadis yang sahih ada di kitab beliau. Ya. Hadis beliau, kitab-kitab hadis beliau As-Sahih Bukhari sedikit. Sedikit. Ya. Hanya 5.000 sekian. Bahkan kalau yang diulang-ulang tidak dihitung, hanya 2.000 sekian, tidak sampai 3.000. Mustahil sabda-sabda Nabi yang sahih semua tidak sampai 3.000. Ya, karena Sahih Bukhari menulis hadis-hadis itu berdasarkan mazhab beliau, pemahaman beliau. Ya, jadi kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab fikih. Fikihnya beliau, pemahaman beliau. Maka ditulis dulu oleh beliau apa yang beliau pahami. Ya, apa yang difahami kemudian dibawakan hadis-hadisnya. Maka tidak seperti Musnad Ahmad, misalnya seluruh riwayat dibawakan oleh beliau. Kitab Musnad. Nah, kitab beliau, kitab hadis yang bermakna fikih, ada pemahaman beliau di. Ya.
Wala tujawizhu li syai'in wala taqtar 'alaihi syai'an.
Maka jangan melebihi sedikit pun dan jangan engkau menolak kalau memang itu datang dari para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi melebihi tidak boleh, menolak tidak boleh. Melebihi tidak boleh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat 10 hari terakhir, ditambah 11, jangan. Jangan. Kalau mengikuti sahabat, jangan melebihi. Kurang boleh, kalau boleh kurang. Kita hanya berkesempatan etika di masjid 7 hari. Enggak apa-apa. Enggak wajib 10 hari. Ya. Rasul dan para sahabat atau sebagian sahabat 24 jam. Kita cuma malamnya saja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan ada riwayat sebagian sahabat hanya malam itu saja. Ya, adapun Nabi ya jelas siang dan malam. Beliau tidak keluar dari masjid kecuali buang air, makan, minum, ya, maka tidur beliau di. Waktu tutup benar, maka engkau akan terjatuh di dalam neraka. Karena menyelisihi sahabat, tidak mengikuti sahabat, ancamannya neraka. Ya. Jahannam. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa, "Wa may yushabbikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabili mu'minin." Yang kemarin kita ulang-ulang ayat. Ayat yang sangat besar yang menerangkan tentang manhaj ini. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, mentaati Rasul, setelah datang ilmu, petunjuk, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Nanti ingatkan tuh, siapa orang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini? Para sahabat. Ya, jangankan kita semua, Imam Bukhari enggak masuk di situ, Imam Muslim, Imam Syafi'i enggak masuk di situ. Karena ketika ayat ini turun, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Abu Dawud dan seterusnya belum pada lagi. Maka siapa yang dimaksud jalannya orang-orang mukmin di sini? Tidak ada yang lain, para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Maka ayat ini menyuruh kepada kita untuk mengikuti Rasul dan para sahabat. Maka siapa yang tidak mengikuti Rasul dan para sahabat, jangan bilang Rasulullah, Rasul dan para sahabat. Nuwalli bima tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Akan kami sesatkan kemana dia mengusat. Dia cenderung ke paham ini, Allah bikin dia semakin mantap dengan paham sesatnya. Ini ancaman besar dari Allah terhadap orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Ketika dia cenderung ke paham Mu'tazilah, Allah bikin dia semakin mantap dalam paham Mu'tazilah. Begitu juga Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Nuwalli bima tawalla. Kami sesatkan kemana dia mau sesat. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Maka bukan main-main, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, engkau akan masuk neraka. Ini bukan sekedar ancaman dari beliau, dari Allah Rabbul Alamin. Bahwa kita terancam akan masuk neraka kalau kita tidak mengikuti manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka wajib bagi kita, kewajiban yang sangat besar, mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian beliau membawakan perkataan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah, salah seorang imam, salah seorang amirul mukminin, yang bagian ulama memasukkan beliau ke dalam al-khulafa ar-rasidin al-mahdi. Tapi bukan seluruh ulama, sebagian ulama. Dan pendapat ini juga tidak kuat. Pendapat yang kuat al-khulafa ar-rasidin al-mahdiin berapa? 4. Berakhir dengan Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi mengatakan khalifahanku akan berjalan selama 30 tahun. Sesuai riwayat At-Tirmidzi. Maka setelah itu dari dibaiatnya Abu Bakar setelah Nabi wafat sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij ketika berjalan menuju salat subuh pas 30 tahun. Ali meninggal tahun 40 Hijrah. Abu Bakar dibaiat 10 Hijrah. Pas 30 tahun. Dengan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Ali 6 tahun. Tapi sebagian ulama, walaupun pendapat ini lemah, memasukkan Umar bin Abdul Aziz ke dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdi. Tentu ulama yang berpendapat seperti ini tidak asal bicara, tetapi melihat siapa Umar bin Abdul Aziz, di mana sanjungan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, selama ini aku belum pernah sholat di belakang orang yang sholatnya mirip dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kan Anas bin Malik sholat di belakang Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Muawiyah, Yazid, Muawiyah bin Yazid, dan seterusnya. Karena mereka semua kan khalifah, jadi imam. Anas bin Malik tidak melihat para imam itu sholatnya mirip dengan Nabi, kecuali anak ini. Aku selama ini belum pernah sholat di belakang orang yang sholatnya sangat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali anak ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Karena Anas bin Malik menyertai Nabi, sholat di belakang Nabi, dan umur beliau panjang, didoakan oleh Nabi, panjang umurnya, banyak anaknya, ya, dan doa Nabi terkabul, 100 lebih anak beliau, anak bin Malik. Ya, Anas bin Malik pernah bertanya kepada anak tertuanya, Umayyah, berapa anakku yang sudah mati? Jadi lebih dulu anaknya yang pada mati, pada Anas bin Malik 100 tahun lebih. Ya, dihitung oleh anak tertuanya Umayyah 1, 2, 3, 4, 100 tahun. Anaknya yang sudah mati, belum yang mati. Ya, berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah banyakkanlah anaknya anak ini dan panjangkanlah umur si anak. Doa Nabi terkabul. 100 tahun lebih dan mempunyai anak yang sangat banyak 100 lebih juga. Maka Anas bin Malik di akhir umurnya, di hari tuanya tidak kuat Ramadan. Sudah tidak kuat lagi. Maka setiap kali datang bulan Ramadan, beliau mengundang 30 fakir miskin, diberi sari, suruh makan sari, ya, sekali makan untuk fidyah. Nah, dalam hal ini Anas bin Malik, orang yang sudah sangat tua hari itu, menyaksikan anak muda itu, Umar bin Abdul Aziz. Masih muda itu. Ya, beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bertemu dengan sahabat. Apa namanya? Iya, tabi'in. Aish. Dan banyak sekali pujian-pujian yang lain. Bahkan para ulama mengatakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak akan datang hari kiamat sebelum makmur kaum muslimin makmur, harta di mana-mana. Itu sudah lewat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, para amil zakat, para petugas zakat, kesusahan mencari mustahik. Yang berhak menerima zakat itu siapa? Susah. Karena kaum muslimin makmur, harta melimpah ruah. Sementara yang zakat mengalir, baitul mal penuh. Mustahiknya yang berhak menerima zakat fakir, miskin, goreng, minum, sayur, dan seterusnya, susah bisa. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, tidak seperti zaman sekarang. Ya, kebalikan. Susah mencari muzdaki. Mustahiknya ngantri. Muzdakinya susah. Umar bin Abdul Aziz, kebalikan. Nah, para ulama berpendapat zaman itu sudah lewat. Apa yang disabdakan oleh Nabi, yang dinubuatkan oleh Nabi, yang diramalkan oleh Nabi, sudah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, hal ini terulang lagi nanti di zaman Al-Imam Mahdi. Juga terjadi seperti ini. Ada orang membawa emas mau sedekah, enggak ada orang yang mau terima. Ya, akan berulang lagi. Jadi tidak boleh kita pesimis, kecil harapan, tidak ada harapan sama sekali, tidak boleh. Karena masa depan di tangan Allah. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, di sini Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "La uzra li ahadin ba'da sunnati fi dhalalatin raqibaha yahsabu annaha huda." Tidak ada uzur. Tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi orang yang sudah mendapatkan sunnah, sudah menerima sunnah, sudah kedatangan dakwah sunnah, lalu dia jatuh ke dalam kesesatan, lalu dia mengatakan ini uzur, tidak boleh. Kecuali belum sampai datang dakwah kepada dia. Belum lama kita bahas tentang orang yang berpesan kepada anak cucunya untuk membakar mayat. Sulat ini perbuatan dosa. Bahkan dosa ini ditambah dengan keyakinan kufur. Karena dia meyakini kalau aku sudah menjadi debu, dibakar, maka Allah tidak akan sanggup menghidupkan aku. Berarti kan kufur. Tetapi orang ini pada akhirnya diampuni oleh Allah dan masuk surga. Karena apa? Belum sampai hujjah beradia. Belum sampai dakwah beradia. Bahwa Allah maha segalanya bisa melakukan apa saja. Belum sampai beradia. Maka keluar hukum dari sini, Syekh Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang belum kedatangan dakwah, lalu dia tidak mengenal sunnah. Dia berbuat berbagai macam bid'ah. Dia tidak menutup aurat dengan jilbabnya, misalnya. Dia memakai pakaian ihram tidak dari atas pesawat, tapi dari jedah, misalnya. Ya? Dia mencium Hajar Aswad dengan mengetuknya, dengan bunyi. Dan ini keliru. Dan seterusnya. Tapi dia belum kedatangan dakwah. Belum sampai dakwah kepada dia. Dia tidak menolak dakwah itu. Ah, orang seperti ini tidak akan langsung disiksa oleh Allah. Orang seperti ini tidak akan langsung dicampakkan ke neraka oleh Allah. Tetapi diuji lagi. Diuji lagi. Mana dalil tadi? Hadis sahih dari Imam Muslim. Yang merupakan tafsir dari firman Allah. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengadab satu kaum sebelum ada rasul yang kami utus ke kaum itu. Sebelum kaum itu didatangi juru dakwah. Kalau sekarang, ya dakwahnya para ustaz, para ulama, sunnah, belum sampai kepada dia. Maka orang seperti ini akan diuji lagi. Tidak langsung disiksa di neraka. Sama dengan orang yang tidak mengenal Islam, tidak menyembah Allah, tidak pernah mengucapkan syahadat, tetapi belum bukan dia menolak, ya, belum sampai dakwah kepada dia sama sekali. Selama hidup dia, dia belum pernah mendengar apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu Allah, apa itu syahadat, apa itu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Dia belum pernah mendengar sama sekali. Ya, mungkin hidup di kutub sana atau di pedalaman, di tengah hutan. Maka orang seperti ini, sekali lagi, akan diuji lagi oleh Allah dan di akhirat. Bukan langsung masuk surga juga bukan. Ya, akhirnya tetap berada dalam dua kemungkinan. Mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Tergantung dia lulus ujian atau tidak. Dan Allah Maha Tahu. Ya, maka maksud beliau, Umar bin Abdul Aziz, bukan yang seperti tadi. Ya, maksud beliau, sudah datang ilmu sunnah kepada dia. Ustaz-ustaz yang berdakwah sunnah sudah ada. Dia dengar, tapi dia malas, dia nolak. Ya, dia tidak mau mendatangi majlis-majlis sunnah, padahal ada orang seperti yang oleh beliau dikatakan la udhra lahu, tidak ada udzur bagi dia, tidak ada alasan bagi. Ayolah nasihat dari beliau yang titik beratnya bahwa kita disuruh mengikuti para salaf. Saya ulang lagi poin yang sangat berharga yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari tadi. Bahwa jika engkau mendengarkan seseorang, bahkan tokoh, bahkan ulama mengucapkan sesuatu, timbang, lihat para sahabat melakukannya apa tidak, mengatakan apa tidak. Seperti hari ini. Hari ini banyak orang yang mengatakan siapa yang tidak pakai jilbab kafir. Penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam, ada pencuri tidak dipotong tangannya, ada orang yang berzina tidak dicambuk, maka penguasa itu kafir. Ini ucapan yang sangat besar. Ya, apa nasihat beliau? Lihat, apakah para sahabat mengucapkan seperti itu? Apakah Ibnu Abbas? Apakah Ibnu Mas'ud? Apakah para sahabat mengatakan kafir terhadap khawatir, terhadap Hajjah bin Yusuf, terhadap Ubaidillah bin Ziyad. Kelakuan Hajjaj bin itu, kelakuan Ubaidillah bin Ziyad lebih buruk dari penguasa-penguasa kita hari ini. Ya, ada penguasa kita yang membunuh Husain. Ya, yang tega membunuh cucu Nabi alaihi salatu wassalam, Husain dibunuh. Oleh siapa? Ubaidillah bin Ziyad yang bersekongkol dengan Hajjaj bin Yusuf. Kita lihat para ulama. Kita lihat hari itu masih ada Anas bin Malik. Habis itu di zaman itu ada Zaid bin Arqam. Ya, para sahabat Nabi. Bahkan Zaid bin Arqam ikut menyaksikan tongkatnya Ubaidillah bin Ziyad ditusuk-tusukkan ke mulut Husain. Itu bisa lihat di Sahih Bukhari. Ya. Kata beliau, kata Zaid bin Arqam, wallahi demi Allah, angkat tongkatku. Aku melihat dengan mataku mulut Nabi berada di situ. Artinya Nabi sering mencium mulut Husain ini, cucu beliau. Demi Allah, angkat. Perbuatan yang sangat besar sekali dosa ini. Tapi tidak keluar dari para sahabat mengatakan Ubaidillah bin Ziyad telah kafir. Tidak ada. Tidak seperti anak-anak muda hari ini. Terlalu mudah mengkafirkan orang. Asal tidak sesuai dengan pendapat dia, langsung dikafirkan. Ya. Yeah. Tahun mungkin 85-an menjelang 90. Ya, yeah. Ada beredar buku yang mengkafirkan setiap wanita yang tidak pakai jilbab. Ya, yeah. Wanita yang tidak pakai jilbab kafir apapun alasannya. Hari ini muncul lebih dahsyat lagi. Mengkafirkan para penguasa. Dengan dalil apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Seolah ayat itu baru turun. Dia lupa siapa yang paling paham terhadap ayat itu. Ya, kita apa para sahabat? Tentu kalau kita jujur, para sahabat lebih paham ayat itu daripada kita. Lihat hadrul ummah, ulama-nya umat ini, siapa Ibn Abbas? Apa kata Ibn Abbas terhadap para penguasa yang tidak menjalankan syariat Islam hukum Islam? Apa kata Ibn Abbas? Kufrun duna kufri. Betul kufur, tapi tidak keluar dari Islam. Perbuatannya kufur, orangnya tidak otomatis kafir. Lebih tahu siapa kita, apa Ibn Abbas? Ibn Abbas. Ya. Yeah. Dan hari ini ada orang yang coba-coba manhaj takfir di anak-anak muda yang ilmiah mengatakan sanadnya tidak sahih, sanadnya tidak sahih, tidak diladeni oleh Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, inti siapa? Inti siapa mengatakan sanadnya tidak sahih? Yang meriwayatkan ini para imam ahlul hadis dari zaman ke zaman, semua sepakat mengatakan sahih. Bertebaran di kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ya, dari mulai Jami'ul Bayan, dari mulai As-Sabari, Ibnu Katsir, Asy-Syinkiti, Al-Qurtubi, semua sepakat membawakan ucapan Ibn Abbas kufrun duna kufrin ketika mentafsirkan Al-Maidah ayat 44 tadi. Ini datang anak muda. Ya, baru belajar Islam 3 bulan 4 bulan. Semangat yang sangat tinggi. Ya, mereka berusaha taat kepada Allah, semangat tinggi, maka melihat kemaksiatan, melihat kesalahan mereka, kaget luar biasa. Karena orang ahli ibadah itu membandingkan orang lain dengan dirinya. Berbeda dengan ahli ilmu, tidak pernah membandingkan orang lain dengan dirinya, tapi selalu dibandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Adapun ahli ibadah, ketika melihat ada orang lain tidak sesuai dengan dirinya, langsung muncul sifat subjektifnya. Lalu dengan buru-buru mengucapkan kufur, kafir, kharij min billah, keluar dari Islam. Adapun ulama tidak, ditimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun para ulama juga muak, sedih melihat kemaksiatan di mana-mana, aurat ditampakkan di mana-mana, kemudian perbuatan-perbuatan maksiat di mana-mana, tentu para ulama juga sedih, tetapi menimbang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, apa tidak buru-buru mengkafirkan mereka. Ya. Sebetulnya kalau mereka mau sabar sedikit, tidak usahlah melihat Ibn Abbas, tafsiran-tafsiran Mu'tabar. Lihat ayat selanjutnya. Kan ada tiga ayat berurutan di situ. 45, 45, 44, 45, 47. Ya, di situ disebutkan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat selanjutnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ayat selanjutnya 47, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, pencuri tidak dipotong tangannya, yang zina tidak dicambuk, maka dia kafir. Ini ayat 44. Ya, 45, maka dia zalim. Ayat 47, maka dia fasik. Maka tidak semuanya kafir. Sekarang pertanyaan. Apakah orang fasik pasti kafir? Apakah orang kafir pasti fasik? Jawab. Apakah orang kafir pasti fasik? Jawab pasti. Tidak ada orang kafir yang tidak fasik. Mana ada? Coba. Mana? Cari orang kafir. Walaupun dia jujur, amanah, oh, habis hartanya untuk menolong fakir miskin seperti Bunda Teresa misalnya, fasik tidak? Fasik. Fasik adalah orang yang berbuat dosa besar, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, itu fasik. Mana ada orang kafir sholat? Berarti seluruh orang kafir fasik. Oh. Kenapa diulang lagi oleh Allah? Berarti Allah sia-sia. Allah mengucapkan ucapan yang sia-sia. Kenapa sudah disebut kafir? Di ayat berikutnya disebut fasik. Oh. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka tak usah disebut fasik lagi kalau kafir. Tapi semua orang kafir pasti fasik. Kenapa diulang lagi? Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada kalanya kafir. Apa misalnya? Hukum yang terbaik adalah hukum aku. Aku presiden, maka apa yang aku tetapkan itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Jelas itu kafir. Jelas. Tapi ada kalanya seorang presiden, seorang khalifah, seorang raja menetapkan hukuman yang berbeda dengan Al-Quran. Tapi dia mengakui dalam hatinya yang terbaik memang Al-Quran. Tapi gimana? Saya enggak kuasa. Ya, jangan-jangan saya dicopot dari jabatan saya. Jangan-jangan tidak ada kesombongan dalam dirinya. Yang ada dia mengaku di hadapan Allah, aku salah ya Allah, tapi aku terpaksa. Ya, ini dosa besar, tetapi belum kafir. Karena kafir jelas menentang kesombongan. Ketetapanku lebih baik dan mulia daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu kafir. Kita tuduh para penguasa kita pasti ketika menetapkan syariat, misalnya mencuri di penjara 3 bulan, pasti dia mengatakan itu lebih baik daripada potong tangan. Ini buru-buru, berarti ini husnudzon kita. Ya, kan kita disuruh husnudzon kepada sesama muslim. Gitu ya. Ah, termasuk ayat yang terakhir tadi, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka orang zalim. Padahal orang kafir pasti zalim. Bahkan kedzaliman terbesar ada pada diri orang kafir. Apa kata Luqman terhadap anaknya? Inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ini diabadikan oleh Allah, berarti ucapan Luqman pasti benar. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman terbesar. Orang kafir pasti syirik. Enggak ada orang kafir yang tidak berbuat syirik. Kafir pasti musyrik, musyrik pasti kafir. Ya. Adapun orang muslim, orang beriman fasik, ya banyak. Ada orang beriman, ada dia menyembah Allah, dia tidak percaya kepada dukun-dukun. Dia sangat percaya kepada Allah, beriman, akidahnya sahihah, tapi bohong. Tapi berzina misalnya. Tapi subuh sering siangan misalnya. Fasik apa kafir? Fasik. Fasik, dia belum kafir, fasik. Begitu juga zalim. Ada orang beriman kepada Allah, hari akhir, sholat, puasa, zakat, haji, tapi sering menzalimi tetangga. Sering mengucapkan ucapan-ucapan kasar, menyakiti hati tetangga. Orang ini zalim, kafir, belum. Ya, maka hati-hati hari sedang bergentayangan manhaj takfiri. Asal salah sedikit kafir, salah sedikit kafir. Padahal tidak ada para salihan Ali bin Abi Thalib selesai membantai orang-orang Khawarij, 12.000 Khawarij, ya, yang setengahnya bertobat tinggal 6.000 dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Selesai membantai, menyerang, membunuh orang-orang Khawarij, Ali ditanya, "Ya Amirul Mukminin, apakah mereka kafir? Wahai Ali bin Abi Thalib, menurut Anda apakah mereka kafir?" Ali menjawab, "Rasul menyebut-nyebut tentang Khawarij. Abu Bakar menyebut-nyebut tentang Khawarij. Begitu juga Umar menyebut-nyebut tentang Khawarij. Begitu juga Uthman. Tetapi mereka berempat tidak ada yang mengkafirkan Khawarij. Mana mungkin aku berani mengkafirkan mereka?" Lihat, padahal jelas-jelas dibunuh, dibantai. Tetap Ali tidak berani mengkafirkan mereka. Ini menunjukkan bahwa mengkafirkan seseorang sangat-sangat tidak mudah. Yes. Dan itu bukan dakwah. Si bulan kafir. Bukan dakwah ini. Dakwah ini, ya Syekh, ya bulan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari sholat berjamaah. Mari kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu dakwah. Bukan menilai seseorang si bulan kafir. Negara ini negara kafir. Negara itu negara muslim. Yang ini negara kafir. Itu bukan dakwah. Kita tidak disuruh menilai, memecat, menghukumi seorang, tapi kita disuruh untuk mendakwah. Allahu a'lam. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu billahi